Vláda nedodrží výdavkové limity, upozorňuje na to Rada pre rozpočtovú zodpovednosť. Rezort financií s tým nesúhlasí. V Spišskej Kapitule sa konala celodiecézna púť. Poslanci Európskeho parlamentu dosiahli zvýšenie rozpočtu Európskej únie na rok 2025.
Počúvate Infolumen.
Hlavnou spravodajskou reláciou Rádia Lumen vás dnes bude sprevádzať Peter Ondrejka a Kristýna Hatarová.
Domáce spravodajstvo.
Prvé zasadnutia pracovných skupín, ktoré majú riešiť aktuálnu situáciu v zdravotníctve, sa majú uskutočniť v budúci týždeň. Padnúť by na nich mali už aj isté odpočty plnenia úloh. Uviedol to šéf Lekárskeho odborového združenia Peter Vysolajský po rokovaní s ministrom zdravotníctva Kamilom Šaškom. Šéf LOZ ale pripomenul, že k dohode s vládou zatiaľ nedošlo a lekári naďalej zostávajú vo výpovediach.
Je zaujímavé, že keď sú lekárske výpovede na stole, tak pán minister súhlasí so všetkými tými vecami. Bude, ako sa to bude plniť, ale naši lekári máme už skúsenosti, už dávame tretíkrát výpovede, že pokiaľ sú na stole, tak sú sľuby a potom tá realizácia nie je vždy týchto sľubov, takže my trváme na to, aby sme niektoré veci už aj plnili a niektoré veci pán minister môže naozaj nariadiť okamžite a veľmi pár dní budú splnené, takže toto sme mu dnes prizvukovali. To, čo oceňujem, je, že pán minister sa s nami stretá, aj keď by sme žiadali, aby sa stretla s nami vláda, pretože niektoré veci sú dôležité rozhodnúť na úrovni vlády a sú potrebné, aby sa riešili medzirezortne a na to ministerstvo zdravotníctva nestačí, tak opäť vyzývame vládu, aby sa s nami stretla, aby vláda nepodceňovala túto vážnosť situácie, pretože ak už skončí výpovedná doba slovenským lekárom, tak nebude zabezpečený chod slovenských nemocníc, čo je plne potom zodpovednosť vlády.
Šéf Lekárskeho odborového združenia Peter Vysolajský priblížil, že na poslednom rokovaní s ministrom prebrali ďalšie body memoranda týkajúce sa vzdelávania na lekárskych fakultách. Hovorili aj o dodržiavaní zákonníka práce a personálnych predpisoch v nemocniciach.
Sme dali aj stanovisko pánovi ministrovi, že nesúhlasíme s tým, že sa neustále navyšuje počet zahraničných študentov na lekárskych fakultách, pretože naozaj na úkor kvality a tie kapacity lekárskych fakult sú vyčerpané a potom nemôžu sa venovať dostatočne slovenským študentom. Hovorili sme o dodržiavaní zákonníka práce, personálnych predpisoch, čo sú dôležité veci pre pacienta, pretože dnes zákon a nariadenia ministerstva garantujú pacientom a našim obyvateľom, aby v nemocnici čakal kvalitný lekár, skúsený lekár, ale žiaľ toto nemocnice často porušujú a je to na úkor bezpečnosti pacienta.
Vyše 3300 lekárov z nemocníc naprieč Slovenskom podalo výpovede na znak nespokojnosti so situáciou v zdravotníctve. Lekári zároveň začínajú zvažovať aj výpovede z nadčasovej práce. Sú ochotní výpovede stiahnuť, ak vláda začne plniť ich požiadavky. Trvajú najmä na plnení bodov memoranda z roku 2022, ktoré z LOZ podpísal vtedajší vládny kabinet. Vláda nesplní limit verejných výdavkov, vypočítaný podľa nových európskych pravidiel v tomto ani v nasledujúcich rokoch. Predpokladá to Rada pre rozpočtovú zodpovednosť v aktuálnom hodnotení rozpočtu na roky 2025 až 2027. Informuje o tom predseda rady Ján Tóth, ktorý doplnil, že v rokoch 2026 a 2027 sa už očakáva prekročenie limitov na povolený rast výdavkov o viac ako 2 miliardy eur, ak nebudú prijaté dodatočné opatrenia.
My teda odhadujeme, že vláda nenaplní nominálne určené výdavkové limity. V tomto roku asi o 300 miliónov eur. V budúcom roku relatívne menšiu sumu, 114 miliónov eur. V rozpočte vláda deklaruje, že si myslí, že naplní. Kde vláda súhlasí s nami je, že v roku 2026 a 2027 jasne nesplní výdavkové limity bez dodatočných opatrení. Takže my si myslíme, že z tohto hľadiska ešte v tomto roku, aby sa naplnil ten výdavkový limit, by sa malo ušetriť niekde okolo 300 miliónov a v budúcom roku niečo nad 100 miliónov. Dodatočne voči tomu, čo je v rozpočte.
Výdavkové limity majú byť podľa nových európskych pravidiel kľúčovým nástrojom, ktorý má zaručiť zlepšenie stavu verejných financií v Európskej únii. Tento rok sa počítajú prvýkrát. Ich nevýhodou však podľa Rady pre rozpočtovú zodpovednosť je, že výpočet je rovnaký pre všetky krajiny, a teda je zjednodušený a nerešpektuje špecifiká v rôznych štátoch. Dôsledkom je, že navrhované limity pre Slovensko sú príliš štedré a nezaručujú stabilizáciu dlhu pod 60% a deficitu deficitu pod 3% hrubého domáceho produktu v dlhšom horizonte. Ministerstvo financií v návrhu rozpočtu, ktorý už schválila vláda, konštatuje, že výdavky verejnej správy na rok 2025 sú pod úrovňou limitu verejných výdavkov na tento rok. Pripúšťa ale, že v ďalších rokoch by bez prijatia dodatočných opatrení rast čistých výdavkov prevyšoval stanovené limity, aj keď rozdiel by bol menší, ako očakáva Rada pre rozpočtovú zodpovednosť. Na Slovensku by sa mali vybudovať rodinné poradne na pomoc ohrozeným skupinám v regiónoch. Na projekt odborného poradenstva by malo ísť 44 miliónov eur z eurofondov. Informoval o tom minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Richard Raši s tým, že táto výzva bude zameraná aj na riešenie problémov s dlhmi, ktoré ohrozujú stabilitu rodín na Slovensku.
Aj takto prídu peniaze do regiónov na to, na čo samosprávy peniaze nemôžu mať, aby boli pripravené odborné týmy pod vedením Ministerstva práce, Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, a aby riešili aj problémy, s ktorými si mnohokrát najmä starší občania, ale aj marginalizované komunity nevedia poradiť.
Cieľom projektu je vybudovať rodinné poradne, ktoré budú radiť ľuďom v zlej finančnej situácii alebo riešiť duševné choroby a medzigeneračné vzťahy. Šéf rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš zdôraznil, že na Slovensku už je vybudovaná sieť tzv. Dlhových poradní, ku ktorým sa pridajú aj tie rodinné. Vzniknúť by ich malo až 46, podobne ako úradov práce.
Po celom Slovensku chceme teda vybudovať rodinno-dlhové poradne, ktoré budú teda radiť ľuďom, ktorí to potrebujú, so všetkým, čo k tomu patrí. My už máme po Slovensku sieť tzv. Dlhových poradní, ale k tomu chceme ešte teda pridať tzv. Rodinné poradne. Pôvodne mali byť samostatné tieto poradne, ale budú teda v spoločných subjektoch a naozaj budú zamerané na ľudí ohrozených chudobou, na sociálno vylúčené skupiny obyvateľstva, na seniorov, ktorí si nebudú vedieť poradiť, a tak ďalej, a tak ďalej. Jednoducho budeme radiť vo finančných zlých situáciách, budeme predchádzať duševným chorobám, zlým rodinným vzťahom alebo medzigeneračným vzťahom.
Šéf rezortu práce okrem tejto výzvy predstavil aj pripravovanú reformu financovania sociálnych služieb, ktorá bude mať veľký vplyv na samosprávy. Jej súčasťou je napríklad odľahčenie financovania miest a obcí v prípade pobytových zariadení, do ktorých sú umiestňovaní seniori, pričom tie by sa mali v budúcnosti preradiť pod vyššie územné celky. Z plánu obnovy bude na to využitých 212 miliónov eur a v rámci revízie plánu obnovy sa rezort práce uchádza od ďalších 120 miliónov eur.
Krátko z domova.
Predseda Slovenskej národnej strany Andrej Danko oficiálne požiadal povereného predsedu Národnej rady Petra Žigu o súhlas so zahraničnou pracovnou cestou do Ruskej federácie. V prípade pozitívnej odpovede chce v januári 2025 navštíviť Ruskú štátnu dumu. Jedným z dôvodov tejto cesty majú byť najmä rokovania o dodávkach energetických zdrojov s cieľom pomoci Slovensku najmä v zimnom období. Opozičné hnutie PS navrhuje obmedzenia týkajúce sa prevádzkovania spoluvlastníctva a vlastníctva médií verejnými funkcionármi. Chce tak zabrániť zneužívaniu verejnej funkcie pre osobný prospech v mediálnom priestore. Presadiť to plánuje novelou ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. Poslanci za klub Slovensko, za ľudí a Kresťanskej únie navrhujú zákaz vysielania televíznych reklám na hazardné hry a alkoholické nápoje od 6. do 22. hodiny. Chcú to presadiť novelou zákona o mediálnych službách, ktorú predložili do parlamentu. Predkladatelia upozornili na to, že uvedené reklamy v súčasnosti nemajú žiadne časové obmedzenia na vysielanie. Samosprávy dostanú financie na projekty zamerané na budovanie vodárenskej infraštruktúry či zateplovanie verejných budov. Podporených bude 178 projektov miest a obcí za 78 miliónov eur z environmentálneho fondu. Informoval o tom odbor komunikácie Ministerstva životného prostredia.
Z cirkvi.
V Spišskej kapitule sa dnes konala celodiecézna púť pri príležitosti narodenia Božieho sluhu biskupa Jána Vojtašáka. Nechýbalo tam ani Rádio Lumen. Viac povie Pavol Jurčaga.
Program začal v katedrále svätého Martina modlitbou posvetného ruženca. Slávnostnú svätú omšu celebroval František Trstenský, spišský diecézny biskup.
Uplynulý štvrtok 14. novembra sme si pripomenuli 147 rokov od jeho narodenia. S vďačnosťou si dnes pripomíname pamätný deň jeho narodenia a ďakujeme Všemohúcemu Bohu za dar jeho života a všetky dobrodenia, ktoré sme v osobe Božieho sluhu, biskupa Jána Vojtašáka, dostali.
V homílii sa prihovoril Cyril Hyšem, prodekan Teologickej fakulty Katolíckej univerzity, ktorý hovoril aj o vernosti a pokore otca biskupa Vojtašáka.
V jeho pozitívnych vlastnostiach by sme mohli pokračovať ďalej, ale dnešné čítanie to perfektne vystihovali. V tom prvom čítaní sme hneď počuli: milovaný, verne konáš všetko, čo robíš pre bratov, a to pre cudzích. Oni vydali pred cirkvou svedectvo o tvojej láske. Dúfam, že sa mi toto svedectvo podarilo aspoň maličkom vystihnúť. Nech dá Pán, aby biskup Ján Vojtašák bol oslávený. A nech dá Pán, aby sme v ňom našli oslovenie do nášho života.
Veriaci sa v Spišskej katedrále spoločne modlili za blahorečenie tohto Božieho služobníka.
Pozdvihni na oltár biskupa Jána Vojtašáka, aby príklad jeho oddanosti apoštolskému stolcu povzbudzoval aj nás vo vernosti a láske k cirkvi.
Po skončení svätej omše sa konala v katedrále prezentácia knihy Anielom svojim prikážem o tebe z pera Antona Laučeka.
Trnavskú novénu dnes navštívil kardinál Peter Erdő, arcibiskup metropolita Ostrihomsko-Budapeštianskej arcidiecézy. Svojím príhovorom na tému modlitba v jednote so spoločenstvom cirkvi povzbudil veriacich k prehlbovaniu duchovného života a spoločnej modlitby. Pokračuje Patrik Liška.
Arcibiskup Peter Erdő zdôraznil, že na modlitbu v jednote so spoločenstvom cirkvi postačí, ak sa zídu aspoň dvaja veriaci.
Už vlastne aj v Starom zákone Židia sa modlili spolu a brali to ako dôležitú úlohu, ale tam minimálne museli byť desiati, aby mohli mať takú spoločnú modlitbu. A Pán Ježiš to tak rozšíri, že stačí aj keď dvaja traja v jeho mene budú spolu a budú sa modliť a takto budú prosiť nebeského Otca. A Bohu vďaka, dnes tu v Trnave sme neboli len dvaja alebo traja, ale naozaj nás bolo veľa a modlili sme sa spolu v jednote ako jedna veľká komunita.
Maďarský kardinál nám tiež povedal, čo je v súčasnosti najväčšou výzvou pre cirkev.
Žijeme v takom kultúrnom prostredí, kde židovsko-kresťanská kultúra ako keby strácala tie vlastné ozajstné hodnoty. A preto my máme tú úlohu a veľkú výzvu, aby sme tie pravé hodnoty prinášali do spoločenstva, a preto vlastne musíme túto úlohu splniť.
Veriacim na Slovensku zanechal Peter Erdő nasledujúci odkaz.
Veriacim tu na Slovensku by som odkázal to, že Pán Boh vlastne má rád všetky národy a chce, aby sme aj ako národy, ako spoločenstva, sme žili to ozajstné komúniu, to spoločenstvo.
Grécko-katolícka teologická fakulta ako priestor pre rozvoj synodality. O tejto téme uvažovali účastníci vedeckého sympózia, ktoré pripravila Grécko-katolícka teologická fakulta v Prešove v spolupráci s Grécko-katolíckym arcibiskupstvom. Toto podujatie bolo zároveň aj pripomenutím si 10. výročia uznania teologickej fakulty za cirkevnú fakultu zo strany Kongregácie pre katolícku výchovu v Ríme. Viac už povie Martin Ďurčo.
Synodalita je posledné roky veľmi často používaný pojem a otvára nové možnosti dialogu a práce v cirkvi. Bohoslovci, ale aj laici študujúci na teologických fakultách by mali poznať a využívať synodalitu ako nástroj, hovorí organizátor konferencie a pedagóg Michal Hospodár.
Dá sa povedať, že aktuálna synoda najviac ovplyvnila dianie v cirkvi po druhom Vatikánskom koncile, že je to stále živý fenomén a oplatí sa mu venovať, nepreletieť ho, ale prísť na to, čo duch hovorí cirkvám dnes a ako sa máme naučiť rozlišovať, kedy ide o Svätého Ducha a jeho vanutie a jeho podnety a jeho výzvy a kedy ide len o naše ľudské programy, ktoré často zlyhávajú a potom sme frustrovaní ako kňazi, že nám nejde tak pastorácia, ako sme si predstavovali.
O synodalite diskutovali pozvaní hostia, medzi ktorými nechýbal aj vladyka Cyril Vasil, ktorý má skúsenosti z fungovania vo vrcholných rímskych inštitúciách, a aj účastník generálneho zhromaždenia synody biskupov o synodalite, vladyka Jonáš Maxim.
Ja sa odnášam to zo synodality, že ja som tam uvidel, že máme veľmi veľa možností nevyužitých v našich cirkvách, pretože samotné tie štruktúry nám dávajú veľmi veľa inštrumentov, teda náradia, ktorými sa dá realizovať synodalita. Takže podľa mňa toto je smer aj pre nás. Získať to, čo ešte nie je u nás využité. V tých prostriedkoch, ktoré máme, už máme ako cirkev.
Jedným zo záverov sympózia, ktorý si účastníci mohli odniesť, bolo poznanie, že synodalita ako nástroj je užitočná a musíme sa ju učiť využívať.
Ako spravovať financie podľa biblických princípov? O tom bola dnešná konferencia Kresťana financie, ktorú v diecéznom centre Jána Pavla II. V Banskej Bystrici pripravilo občianske združenie Biblia a financie. Pre asi 60 účastníkov z celého Slovenska boli pripravené prednášky, svedectvá, ale aj chvály či diskusie. Nahrávala Julia Kavecká.
Občianske združenie Biblia a financie organizuje 9-týždňový online kurz, ako hospodáriť s financiami Božím spôsobom. 4 najzaujímavejšie témy z neho predstavili na konferencii v Banskej Bystrici, hovorí koordinátorka Zuzana Viktorová.
Téma, ktorá už odznela, rozdiel medzi pohľadom sveta a pohľadom kresťana na život, téma správcovstva a vlastníctva, kde je najdôležitejšie to, z čoho vychádzame pri celej tejto téme, že vlastníkom všetkého je Boh a my sme iba správcovia. Potom je téma životného štýlu a témy ako dlhy a kríza a štedrosť a dávanie.
Viktor Pecer z občianskeho združenia Biblia a financie hovoril vo svojej prednáške o životnom štýle kresťana a neveriacich.
Do čoho nás Božie slovo pozýva je to, aby sme sa učili byť spokojní, že ako kresťania by sme mali žiť život spokojnosti. A ešte budeme hovoriť v ďalšej časti o štedrosti a o dávaní. To je jeden z prostriedkov, ako sa učiť byť spokojným.
Kazateľ Bratskej jednoty baptistov Benjamin Uhrin si myslí, že hovoriť o financiách z Božej perspektívy je veľmi dôležité aj preto, že sa týkajú každého jedného z nás.
Pomerne známy výrok, že ukáž mi svoj výpis účtu a poviem ti, čo sú tvoje priority, alebo čomu veríš, ak to trošku podtlačím ešte ďalej. Tam prepájame tú vieru, že čo je naozaj bezpečie, na čom stojíme, čo sú naše hodnoty.
Na konferencii bol aj finančný poradca Marek Jurica, aj keď je odborníkom v tejto oblasti, získal na niektoré témy nový pohľad.
Míňanie je síce pekné, dá sa míňať na rôzne úvery, ale skôr, že by sa mal dávať nezištne a skôr sporiť.
Biblia a financie vytvára na Slovensku aj komunitu kresťanských finančných poradcov, pre ktorých majú pripravený špeciálny vzdelávací program.
Stredovekú sochu Panny Márie s Jezuliatkom, tzv. Parížsku pannu, vrátili do katedrály Notre-Dame v Paríži. Približne 2 metre vysoká kamenná socha zostala po požiari z 15. apríla 2019 akoby zázrakom nepoškodená a vyslúžila si tak prezývku Stabat Mater, stojaca matka, na znak toho, že odolala deštrukcii. Sochu preniesli ulicami Paríža pozdĺž rieky Séna z kostola Saint-Germain-l'Auxerrois, kde po požiari našla útočisko. Na procesii sa zúčastnili stovky ľudí, ktorí v rukách držali sviečky. Na nádvorí katedrály soche obklopené kvetmi požehnal parížsky arcibiskup Loren Ulrich. Ceremónia prenesenia sochy je súčasťou príprav na veľké otvorenie obnovenej katedrály Notre Dame pre verejnosť, ktoré je naplánované na 8. decembra.
Zahraničné spravodajstvo.
Poslanci Európskeho parlamentu dosiahli zvýšenie rozpočtu Európskej únie na rok 2025. V rámci tohto zvýšenia zabezpečili aj finančné prostriedky na pomoc krajinám únie, ktoré čelia klimatickým katastrofám. Vyjednávači našli riešenie na pokrytie nákladov na splácanie Európskeho nástroja na obnovu. Europoslanci tiež presadili, že financovanie zvýšených nákladov by sa mohlo dosiahnuť bez ohrozenia nákladov na základné programy ako Erasmus+, alebo výskum a vývoj. Podrobnosti má Julia Kavecká.
Parlament presadil dodatočné financovanie vo výške viac ako 230,5 milióna eur nad rámec pôvodného návrhu Európskej komisie, pričom sa zameral na programy a politiky v prospech zlepšenia života ľudí, zvýšenia konkurencieschopnosti a riešenia súčasných výziev. Medzi kľúčové zvýšenia kapitol rozpočtu patrí oblasť konkurencieschopnosti, sociálne politiky a životné prostredie. Program Horizont Európa získa navyše 25 miliónov eur. Program Občania, rovnosť, práva a hodnoty bol navýšený o 1 milión eur a rovnaká suma pribudne aj na podporu voľného pohybu pracovníkov, koordináciu systémov sociálneho zabezpečenia, školenia pre organizácie pracovníkov. Program LIFE si polepšilo 5 miliónov eur na prírodu, biodiverzitu a opatrenia v oblasti klímy. Mechanizmus Európskej únie v oblasti civilnej ochrany získa dodatočných 8 miliónov eur na zlepšenie krízovej reakcie na prírodné katastrofy spojené so zmenou klímy. V oblasti riadenia migrácie Europarlament vybavil na správu hraníc o 10 miliónov eur viac a na podporu paktu o azyle a migrácii pribudnú ďalšie 2 milióny eur. Navýšenie o 6 miliónov eur sa týka aj vojenskej mobility. Na humanitárnu pomoc europoslanci pridali 50 miliónov pre rastúce potreby v dôsledku globálnych kríz a klimatických katastrof. Dohoda je dobrou správou aj pre Európsku prokuratúru a Europol, ktoré môžu prijať ďalších zamestnancov a budú mať dosť financií na svoj chod. Predbežná dohoda znamená výšku budúcoročného rozpočtu v podobe takmer 199,5 miliardy eur vo viazaných prostriedkoch a viac ako 155 miliard eur v platbách. V rámci rozpočtu na budúci rok sa vyjednávači oboch inštitúcií dohodli na predbežnom vyčlenení financií až do výšky 3 miliard eur na podporu regiónov postihnutých prírodnými katastrofami vrátane nedávnych povodní.
Krátko zo sveta.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský sa stretne s Donaldom Trumpom až po jeho inaugurácii v januári 2025. Skorší termín stretnutia neumožňuje americká legislatíva. Uviedol to líder Kieva Volodymyr Zelenský s tým, že Ukrajina musí urobiť všetko, čo je v jej silách, aby zaistila, že sa vojna s Ruskom skončí na budúci rok diplomatickou cestou. Lídri skupiny G7 sa opakovane zaviazali, že za vojenskú inváziu na Ukrajinu budú Rusku naďalej spôsobovať vysoké straty, a to prostredníctvom sankcií, kontroly vývozu a ďalších účinných opatrení. Prisľúbili tiež, že budú Kyjev podporovať tak dlho, ako to bude potrebné. Nemecký líder Olaf Scholz telefonoval s ruským prezidentom Vladimírom Putinom. Scholzovi politickí rivali to označili za propagandistické víťazstvo Kremľa. Scholz a Putin sa rozprávali prvýkrát po takmer 2 rokoch. Kancelár podľa svojho úradu odsúdil tento konflikt a vyzval na mierové rokovania a stiahnutie ruských vojsk z územia Ukrajiny. Ukrajinský prezident následne obvinil Olafa Scholza, že hrá do karát Putinovi, ktorému sa západní lídri vyhýbajú, a povedal, že táto výzva otvorila Pandorinu skrinku. Po výzve izraelskej armády na evakuáciu južného predmestia libanonskej metropoly Bejrút zasiahol túto oblasť útok. Vojna medzi libanonským proiránskym hnutím Hizbalách a Izraelom trvá od 8. októbra 2023. Hnutie začalo ostreľovať Izrael na podporu Palestínčanov v pásme Gazy. Boje sa výrazne zintenzívnili 23. septembra 2024, a to po rozšírení operácií izraelskej armády proti Hizbaláhu v Libanone. Víťazom parlamentných volieb v Gruzínsku je vládnúca strana Gruzínsky sen. Uviedla to volebná komisia, keď zverejnila konečné výsledky volieb. Ich priebeh a sčítavanie hlasov sprevádzali obvinenia z podvodov a ruského zasahovania. Opozícia odmieta vstúpiť do novozvoleného parlamentu a považuje ho za nelegitímny. Vládnúcu stranu obvinuje, že Gruzínsko vzdialuje od ambícií vstúpiť do Európskej únie a chce ju vrátiť do sféry vplyvu Moskvy. Americká lyžiarka Mikaela Šifrinová triumfovala v prvom slalome novej sezóny Svetového pohára. Vo fínskom Levisi pripísala 98. víťazstvo v prestížnom seriáli a opäť vylepšila svoj rekord. Druhá skončila Rakúšanka Katarína Linsbergerová, tretie miesto obsadila Nemka Lena Dírová. Hokejisti z Spišskej Novej Vsi utrpeli v typo z Extralige tretiu prehru za sebou, no naďalej sú na čele tabulky. V zápase 18. kola prehrali doma s Nitrou 3-4 po predĺžení. O prekvapenie sa postaral Liptovský Mikuláš, keď zvíťazil nad Košicami 4-1. Trenčín triumfoval na Ľadenových zámkov 7-5. Bratislava si poradila so Zvolenom až po predĺžení 2-1 a Michalovce nestačili na Poprad 2-3. Hokejisti Calgary v zostave so slovenským útočníkom Martinom Pospíšilom vyhrali v zámorskej NHL nad Nashvillem 2-0. Uspel aj Washington s obrancom Martinom Fehervárim, a to na ľade Colorado, keď triumfoval 5-2. Columbus vyhral nad Pittsburghom 6-2, Utah prehral doma z Vegas 2-4, Calgary zdolali Nashville 2-0 a Anaheim si poradil s Detroitom 6-4. Slovenský hokejový útočník Matúš Sukel sa dohodol s klubom Verva Litvínov na novej dvojročnej zmluve, ktorá vyprší v roku 2027. Sukel prišiel do Litvínova v lete 2021 zo Sparty Praha. V októbri 2022 sa stal kapitánom týmu a sezóna 2024-25 je pre neho už tretia s C-čkom na litvínovskom drese. Slovenský hokejista Dalibor Dvorský potvrdil pozíciu najproduktívnejšieho hráča Springfieldu Thunderbirds v nižšej zámorskej AHL. Jednou asistenciou prispel k triumfu svojho týmu nad Lej Velí 4-3. Obranca Patrick Koch z Tucsonu Roadrunners si pripísal druhý bod v prebiehajúcom ročníku AHL. Na ľade Hendersonu mal jednu asistenciu, jeho tým však prehral s domácimi 2-6. Fanúšikovia futbalu sa dnes môžu tešiť na poriadnu nádielku zápasov, a to v rámci Ligy národov. Slovenský tým čaká už o 20:45 minúte švédsky súper. V skoršom zápase však futbalisti Estónska remizovali v C divízii na ihrisku Azerbajdžanu 0-0. Pozrieme sa ale aj na včerajšie zápasy. Portugalskí futbalisti si v zápase A divízie Ligy národov zaistili postup do štvrtfinále. Rozhodol o tom ich triumf 5-1 nad Poľskom. Spolu s nimi mali šancu na postup z prvej skupiny aj Chorváti. Stačila im na to remíza so Škótskom. Duel však nezvládli a prehrali 0-1. Vo štvrtej skupine už istí postupujúci Španieli uspeli v Dánsku 2-1. O druhom postupujúcom rozhodne pondelkový duel medzi Srbskom a Dánskom. Švajčiari už nemôžu postúpiť, so Srbmi remizovali 1-1. Cyperčania si udržali príslušnosť v C divízii aj na budúci rok. Na domácom ihrisku zdolali Litvu 3-1. Litovčania skončia s istotou na štvrtom mieste a o tom, či zostúpia priamo do divízie alebo ich čaká baráž o zotrvanie v C-čku, rozhodne posledné 6. kolo. Duelu Rumunska s Kosovom prerušili v nadstavenom čase druhého polčasu, a to za nerozhodného stavu 0-0 po výtržnostiach fanúšikov. Americký tenista Taylor Fritz sa stal prvým finalistom turnaja majstrov v Turíne. V prvom semifinále zdolal Nemca Alexandra Zvereva po trojsetovom boji 6-3, 3-6 a 7-6. Fritz v boji o titul na záverečnom podujatí sezóny nastúpi proti víťazovi súboja medzi domácim Talianom Janikom Sinnerom a Kasperom Rúdom z Norska. Talianske tenistky sa prebojovali do semifinále finálového turnaja pohára Billie Jean Kingovej. Vo štvrťfinále zvíťazili v Malage nad Japonskom 2-1. V súboji o finále sa stretnú s lepším z dvojice Česko alebo Poľsko. Hneď v prvý deň 28. ročníka súťaže olympijských nádejí v športovej streľbe priniesol slovenskej výprave dvojnásobnú medailovú radosť. V disciplíne vzduchová puška Mix vybojovala dvojica Adrian Pavlík a Alica Polievková v konkurencii 29 dvojic bronzovú medailu. Následne v mixe vzduchových pištolí získala rovnako bronz aj dvojica Dávid Vodrážka a Julia Štáliková.
Počasie.
Akým počasím nás prekvapí nedeľa, povie meteorológ Peter Jurčovič.
Zdá sa, že nejaká veľká zmena zatiaľ nebude, aj keď zo západnej Európy už sa bude približovať studený front. Takže pokiaľ ráno budú zase nejaké hmly, s tým treba stále rátať. Teplota v horských dolinách aj pod minus 5, na juhu asi tak 0 plus 2. A cez deň ešte stále to môže ísť až na hranicu 10 stupňov, takže celkom dobrý víkend je vlastne pred nami.
O 20:15 vás pozývame aj k počúvaniu relácie Od ducha k duchu, ktorej vám priblížime tajomstvá radostného ruženca a prípravu na jubilejný rok 2025. Hosťom moderátora Pavla Jurčagu bude František Trstenský, spišský diecézny biskup. Touto pozvánkou sa už ale s vami lúči technik Peter Ondrejka a moderátorka Kristýna Hatarová. Do počutia.